ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዕለት 27 ግንቦት 27 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዓለም ዓቀፍ መዓልቲ ጸሎት ምእንቲ ቤተ ክርስቲያን ቻይና ዕለት 23 ግንቦት 2019 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ክካየድ ብዝተሓላልፎ ውሳኔ መሰረት ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ብዓበ ተሳትፎ ማሕበረሰብ ክርስቲያን ከም እተፈጸመ ተሓቢሩ። ኣብ ኢጣልያ ናይ ከተማ ናፖሊ ብፁእ ካርዲናል ክረሸንሶ ሴፕ ብቻይናውያንን ብዜጋታት ካልኦት ሃገራት ካህናት ተዓጂቦም መዓልቲ ጸሎት ንቤተ ክርስቲያን ኣብ ቻይና ብምሕሳብ ኣብ ዘዕረጎ መስዋዕተ ቅዳሴ ካብ 500 ንላዕሊ ዝግመቱ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢጣልያ ዝተዋፅኡ ቻይናውያን ስደተኛታት ዝርከብዎም ምእመናን ከም እተሳተፉ ተገሊጹ። ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ከም ዝሓበሮ ኣብ ቻይና ክፍለ ሃገር ሳንግ ዶንግ እትርከብ ሰበኻ ዙሁ ኩን ቁምስና ሊንዚ ቅዱስ ኣቦና ምእንቲ ቤተ ክርስቲያን ቻይና ብዓለም ለኸ ደረጃ ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ክጽለ ዝሃቦ ውሳኔ መሰረት ናይታ መልእኽቲ መምርሒ ብምኽታል ብመስዋዕተ ቅዳሴ ዝተፈጸመ ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ከም ዝቐረበ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ ናይ ዜና ምንጭ ከም ዝሓበሮ እቲ ናይ ጸሎት መደብ ኣብ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ከም እተፈጸመ ተፈሊጡ።